COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. A Audiencia Provincial de Lugo condena 16 anos de cadea a un home de 81 anos de idade que agrediu e abusou sexualmente de dúas nenas, de dúas irmáns, ás que abordou nun parque infantil aquí en Lugo. O tribunal considera probado que embaucou as dúas menores para leválas ao seu domicilio no barrio de Montirón. Aproveitou que eran extranxeiras e aínda estaban adaptándose ao país. Agrediu sexualmente a maior das irmáns, de 12 anos, e abusou da pequena, de só 10 anos. O fiscal pedía pro acusado 19 anos de cadea. A audiencia establece unha pena de 16 anos de prisión. E á espera de que se confirme a identidade do cadáver rescatado o martes polos bombeiros de Lugo de Augas do Miño, o seu paso por Conturiz, a Policía Nacional confirmou a COPE que non se atoparon no corpo signos externos de violencia. Son José Luis Ramudo, tamén che conto que a candidata do Partido Popular á Alcaldía de Lugo, Elena Candía, censurou a actitude do goberno bipartito en relación coa seguridade no barrio da Milagrosa. Lamentou que o BNG e o Partido Socialista protagonicen agora unha especie de sprint final por ver quen pecha antes Las Palmeras. Lembrou que as queixas dos veciños non son de agora, veñen de hai anos. Tamén deixou esta advertencia para navegantes. Escoitamos a Elena Candía.
As desavenencias que sabíamos que existían portas para dentro, agora como veñen as eleccións, pois esforzanse tamén en escenificar as portas para fora. Quen perde? Pois indudablemente perde a cidade, en este caso concreto, perde o barrio da Milagrosa. Porque en determinadas decisións valientes, que ten que ser unha decisión valiente, detrás ten que haber gobernos estables que traballen con seguridade xurídica, cas cousas claras e con procedementos impecables. Porque senón, quen vai volver a ganar esa victoria final aínda moito máis preocupante é, bueno, pois aquel establecemento ou aquela actividade que queiramos erradicar.
Máis asuntos. A policía local interceptou a un condutor sin carné que tiña os faros e os retrovisores do seu coche rotos. Non pasara a ITV e, cando lle pediron que se identificase, dixo que non levaba documentación en riba. Deulles unhos datos aos axentes que resultaron ser falsos. Foi imputado como investigado por dous delitos e enfróntase a unha posible pena de 3 a 6 meses de cadea. E a policía local tamén inmovilizou un coche de alta gama, un Porsche, que circulaba con placas de matrícula de Romanía caducadas dende setembro. O coche quedou inmovilizado no depósito municipal. Falamos de emerxencias. A Xunta de Galicia, a través da Academia Galega de Seguridade Pública, impartirá este semestre na provincia de Lugo 12 cursos para mellorar a formación dos case 260 integrantes das agrupacións de protección civil na nosa provincia. Son cursos para mellorar a súa capacidade de resposta ante as emerxencias que se plantexan día a día. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia aquí en Lugo.
Acollemos na Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Lugo os cursos para mellorar a formación a case 260 voluntarios de protección civil de varias agrupacións da provincia. Son un total de 12 accións formativas, creo que moi importantes, porque abordarán aspectos como a prevención de lumes e loita contra incendios ou as actuacións básicas ante emerxencias médicas. O principal objetivo destes cursos é proporcionar a formación para exercer as funcións propias deste persoal.
E boas novas para o Concello de Xermade e para a provincia en xeral. E é que o Ministerio para a Transición Ecolóxica acaba de concederlle ao Concello de Xermade unha axuda de 400.000 euros para rehabilitar íntegramente a antiga Casa Reitoral e convertela no futuro Centro Internacional da Tornería alí nese municipio. Esos investimentos enmárcanse na convocatoria de axudas a zonas afectadas polo peche de centrais térmicas. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Hoxe confirmamos en Xermade o impulso do goberno de Pedro Sánchez aos concellos da provincia que están inmersos no proceso de transición xusta e que se simplifican na axuda de 403.000 euros que o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico acaba de conceder ao concello para rehabilitar íntegramente a antiga casa reitoral e convertela no futuro en Centro Internacional da Tornería do municipio. Este investimento enmárcase na convocatoria de axudas que o Instituto para a Transición Xusta vén de resolver e que teñen como fin financiar proxectos en zonas afectadas polo peche das centrais térmicas.
Lembramos que alí en Xermade hai 22 anos que se celebra cada ano o Encontro Internacional de Torneiros que atrae a centos de profesionais desa disciplina, tanto de España como de outros países estranxeiros. E que cousas pasan? O xulgado do contencioso administrativo acaba de anular o voto telemático da deputada nacionalista Mónica Freire no pleno da deputación de maio do pasado ano. Os populares se piden agora que sexan anulados os acordos que saíron adiante precisamente con ese voto. Escoitamos a Javier Castiñeira. Asegura que o bipartito fixo trampas.
O bipartito, o goberno da Diputación de Lugo fixo trampa nas votacións do pleno de maio do ano 2022, cando permiteu votar telemáticamente a unha deputada do BNG sin darse as condicións necesarias para poder facelo.
Veremos en que queda este asunto. Tamén che contamos que o recinto feiral Manuel Vila en Cospeito e Muimenta acollerá a Moexmo entre os días 31 de marzo e 2 de abril. É a gran feira agrogandeira da provincia de Lugo. Acolle a 37ª edición do concurso de gando frisón e a exposición de raza rubia galega, tamén a 27ª poxa de gando selecto. Como cada ano, haberá unha exposición de maquinaria agrícola e artesanía. A Deputación apoia a celebración da feira con 8.000 euros e a cesión de dúas xatas da granxa Galloso Castro. Pilar García Porto participaba este xoves na presentación da Moexmo.
É unha cita que viron e que viviron xa moitas xeracións e que co paso do tempo se ten convertido nunha cita obrigada para os veciños e veciñas non só de Cospeito, non só da Terra Chá, senón do conxunto da provincia e tamén de Galicia. Eu creo que cada ano visítana máis persoas que chegan dende fora.
Eres afeccionado a montar en bicicleta? Pois aí vai unha recomendación. A Deputación presentou unha publicación con 17 itinerarios en bici pola contorna da cidade. Tranquilos, hai rutas para todos. Os itinerarios escollidos presentan diferentes niveis de exixencia e dificultade con duracións que oscilan entre 2 e 6 horas. A descripción dos itinerarios no papel acompáñase cun código QR a través do cal se poden descargar os tracks das rutas para manexar esa información en dispositivos móviles. E a Xunta de Galicia axudicou a redacción do proxecto e a dirección das obras da reforma integral do Centro de Saúde da Milagrosa. Trátase dunha actuación que costará 2,5 millóns de euros. O prazo de execución é de 28 meses. Renovarase a fachada e a carpintería para mellorar a eficiencia enerxética. Tamén se farán obras de accesibilidade e o proxecto contempla unha readaptación do espacio. Etel Vázquez é a conselleira de Infraestructuras.
Adecentar os espacios e ampliar os espacios nese sentido, pois o proxecto contempla 6 consultas de medicina xeral, 6 tamén de enfermería, tamén pois urxencias, sala técnica, salas de docencia, despacho para traballadora social e tamén pois sala de toma de mostras e tamén área de admisión e tamén para o persoal, tanto sala de estar como tamén pois vestuarios.
Máis asuntos no ámbito local. O presidente da Deputación e a alcaldesa de Lugo asinaron un acordo para renovar a rúa San Isidro Labrador no barrio da Piringalla. O investimento é de 165.000 euros. Lara Méndez.
Creo que cumprimos unha vez máis un compromiso adquirido coa veciñanza. Seguimos a mellorar as distintas rúas da cidade nos distintos barrios da cidade. Estamos agora na zona norte da cidade, no barrio da Piringalla, unha rúa que, como moi ben nos trasladaban agora os veciños, ten preto de 53 anos de existencia e, polo tanto, pois, evidentemente, as infraestructuras van quedando soletas e a nosa idea é ir reformando e ampliando e mellorando porque eso redunda directamente no cidadán.
E a Fundación Luis Seoane, na Coruña, acolle esta tarde o acto preparado pola Real Academia Galega para celebrar o Día da Poesía, un acto que será unha homenaxe ao escritor e académico lucense Darío Xoán Cabana, finado recentemente. Por demais, a concelleira de Cultura de Lugo, Maite Ferreiro, presentou con integrantes do colectivo Globo os resultados dun proceso selectivo de residencias artísticas e de investigación. Baixo o nome Atopémonos Bailando, permitirá que profesionais da danza fagan as súas investigacións en Lugo e entre os meses de maio e novembro. En total presentáronse 153 proxectos. Maite Ferreira.
Con Atopémonos Bailando consolidamos o apoio da área de cultura, turismo e promoción da lingua ao sector da danza, facendo fincapé con este proxecto na primeira fase de investigación e creación de espectáculos, xunto con outros proxectos da cidade, como pode ser o Festival de Cartografía en Movemento.
Ata aquí a información local, escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde.